foglie svegli.
Amo Kyle Marti.
Iulingvo, Olafumaro, Esperanto, Olafumaro.
Estas alvenita la coro, coral de la infana 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Bonan tagon. Estas la esponto programo de 3 ZOZO. Odeao es la 21 de augusto 2017. Kaj estas la unua horo en Melburno. Mi estas Marcel Lerpalt, mi funkciigas la panelon. Kaj mi kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas...
Heza, saluton de mi.
Saluton de Laszlo.
Kaj ili nun anoncos siajn programerojn.
Jes, mi havas du artikolojn de el Esperanto Radio. La unua estas el Paulo Sergio Viana el Brazilo, doktoriĝa disertacio en la keĉua lingvo. Kaj de Anton Oberdorfer, ŝtonoj konservas sunenergion.
Dankon, Ara, kai pila.
Mi havas 3 articoloi, mi electis 3 articoloi. La uno el por Esperanta Retradio de Antoni Velker el Brazilo, Ludovico la 16 de Francio, kai la 2 el Monato, Norvegio condamnas la anexon de Crimeo, scribis Massimo Ripani, cae la 3 ancao el Monato, vivi ce la margenoi de Bardil Selimi.
Dankon, Laszlo, ca miai contribuoi ne estas unue malonca da Rico pri la grammaticae categorioi, la 2 titulicias du sensetso ce adverbo in predicativo, cae la 3 nomicias esperanto besonas esperantologoen. Ni anca havas plurain cantoin, ni de Manuel, ni aldas la canto Marina, cae la canto de la Rosoi, la tanco de la Rosoi, cae de Johnny M, ni aldas la canto en somero, cae estu felicei. Do nun, adu la unuan canton, ne cantita de Emmanuel, cae el donita la vinil Cosmo, cae la titolo Estas Marina.
Mi enamigis arde al Marina, knabino vere bela egeina, sed si refusis miain amoferoin, kion mi faru por conqueri sin. Rencontis mi sin sola iun tagon, la coro prescau haltis la pulsadon, apenau mi declaris mian senton, si circa brachis cae tui kissis min. Marina, 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 mi volas ed sigi al vi. Marina, 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 mi volas ed sigi al vi. Carubino mia, mi petas mille nell'asu, die dimin ruinibus, o oh, ne, 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 ne. Carubino mia, mi petas
petas min lelaso, die ti min ruinigus, ole.
Ja, dit la canto Marina, dit de Manuel. Kai nun mi legos pri grammatico e categorioi. Ho. Jen. Ni devas dividi la verbo in ancor la directo al kiu oni rigardas la bildon. Ni nomas tion la grammatica e vocioi, cioè la forma del verbo dipende dalla directo della voce che ricordas che prescrivas la bildon. La lingua pri la bildo de ocaso ja esa linea, cioè non ne povas diri o scrivi la parto in de bildo samtempe. Tu ne povas diri la bildon comenzante per la viro en la fraso la viro batis la hundon. Cai postio menzi la agon batis cae fine la hundum. Lege in citiu directo numitas la activa vocio. Auni pofas nuo legi la hundum cae postio la agon, bati, cae fine la viron, per de la viro. Oni nomas tiu directo la passiva vocio, sed nenio changitis en la bildo, do ni plu devas usi la vorto in viro cae bati cae hundum. Quancam en alia vitordo. En la tria vocio, ni rea unua mencias la hundon, cae postio la agon bati, sed ne plu. Ni nun ne plu stias la originan aganton, la viron, do ciu o ciu pofus origine fari la agon bati, et nenio, an fortoi en la naturo, au et la hundo mem, subconsie. Citiu esas la mediala vocio en quiu oni ne mencias au ne scias el quiu venis la batoi quiu in la compatindo hundo tamen ricevis lau tiu duono de la bildo. Fine existes la factitiva vocio en quiu re la bildo ne sangigas sed en quiu la scribanto au parolanto au leganto causas la bildon ocasi. En citiu caso, do, iu extra la bildo creas la originan bildon, ca tiu creanto natura aldonigas al bildo pri la bildo. En do, proximan semanon pli pri tiui otioi. Cai nun Laszlo donos sian contribuon.
Yes. Tion ci verkis Herbert A. Welker el Brazilo, Ludovico la Dexesa de Francio. Kiu estas la plej fama el francaj reĝoj? Sendube Luis de Ludovico la Dekvara, nomata Regius Uno. Kiu nomiĝas ekster Francujo pri Ludovico la Dexesa? Li estis la lasta franca reĝo de la antikva dinastio kaj estis kune kun sia edzino Marie Antoinette murdita de la revolucioj dum la franca revolucio. Ĉi tiu artikolo aperas hodiaŭ pro du kialoj. Unue, ĉar la proksima vendredo, la 4 de julio, estas la franca nacia festotago, kaj due, ĉar antaŭ nelonge mi spektis bonegan dokumentfilmon pri la menciita reĝo en la franca internacia televidkanalo Tovo Queen, monde la titolo Ludovico la 16, la nekonato de Versailles. Kion la franco estas la 4 de julio? La sturmon al Bastio, la acha malliberejo en 1789. Per tio ti comencigis la franca revolucio. Post la sturmo al Bastio, ekestis multae discutoi cae luctoi, cia ciu socia gruppo evidente defendis sian propra intereson. La quinan de octobro 1789 manifestatio de revoluciuloi marsis alla regia castello en Versailles. Ludovico la dexesan con sia familio translocigi alla urba regio castello en Pariso. Poste, provante, ecerigi la chaoson cae anarchion quiu intertempe regis en tutta Francio, Ludovico econtantis sian regian cusoin en tutta Europa. Cial premo alli cae lia familio, ciam plaaltigis, li fine consentis prenumi iliam peton fugi el la radicala Pariso. Sed li estis captita cae retransportita al Pariso. Malvole li acceptis novan constitution cae in septembro 1791 Francio igis constitutia monarchio. Crom prescribi historiam factoin cae montri scenoin en filmoi pri lia la autoroi de la mencita document filmo, conigis la opinion de plurai interviuitai historiistoi, ciui ciui esprimis la samai opinion pri la regio, tre favore al li. La generala ideo ciu la Francoi havas pri li estis tro timida, havis malfortan volon acceptis la malbonain, ec malicain consiloin de siae consilistoi, resume ne havas la caracteron cae capablon cae ec ne intereson esti regio. Crome li malshatis danci cae troshatis mangi cae nezorgis pri sia aspecto. Eble lia timidezzo estas explicebla per la jenaj faktoj. Ludovico silentema, grumblema, ne aparte bela kaj ĉarma, sentis sin neamata princo kaj opiniis, ke la gepatroj aprezis la pli aĝan kaj la pli junaj fratojn pli ol lin. Ciam la agio frato mortis dum 1761, Ludovico igis aspiranto pri posta regezzo, cae la gepatroi laudire ne aparte gioiis pritio. Facto estas, che tre frue ie la agio dei 20 iaroi, Ludovico igis regio en 1774, nur char cae lia patro cae lia pli agia frato, iam estis mortinta tiel che necessis, che li estu la poste ulo de sia avo, regio Ludovico la 15. Li estis preparita neniel por tiu posteno.
Vi ne ofte audis pri li, ĉu?
Kaj hodiaŭ vidi.
Historio ne ŝanĝiĝas. Sed kaj nun parolas pri ŝtonoj, eble pri la ŝtonoj en mia cerbo.
Ah, jes, fakte. Stonoi conservas sun energion.
Oh, no.
Tio estas articolo de Anton Overdorfer el Esperanto Ret Radio. Stonoi, bricoi kai betono estas bonegai materialoi por conservi varmon. Esploristoi nun volas utiligi tion etson por comenci fluctoin en la productivo de ventoradoi cae de sun energiae installagioi. Ciam la suno jam antau hodoi estas mal aparinta, mal antau la horizonto, la urboi tamen regas dum somero ancora ofte tropicae temperaturoi. Asfalto cae betono, bricoi cae stonoi, heitigas dum tage, Cae nun malrapide eligas sian varmon dum nocte. Tiun efikon esploristoi in Hamburgo volas utiligi por savi energion el ventoradoi. In 2000 cubae metroi de naturae stonoi. Tiu funcciu iene. Electra blovilo de varmega aero haitas la stonaron al circa 600 gradoi Celsius. La blovilo en shaltigas cia multa da ecologie cerpita electro estis disponibla. Exemple, ciam ventoradoi productas pli de energio, alla electrae retoi povas accepti. Isola mantelo malhelpas, che la stonoi malvamigas dume. Se aliflanque, electrocurento estas besonata. La blovilo sendas malvaman fluon de aero tra la stonoi. Per la haitita aero, aquo estas vaporigata. Tiu vaporo pelas turbinoin da electro, por producti electron. Natura stonoi estas favor costai. Tiel eblas conservi grandain quantoin da energio ie mal altai costoi. La malavantaggio estas tamen, che la grado de efficetso atingas nur 25%. Do, 3/4 de la energita electro el 20 energio perigas. Le esploristae esperas pli altigi la efficetson. Se ili plu disolvivos la technicon cae construas pli grandain installagioin. Alian voion iras alia germana esplorist instituto. La esploristo tie utiligas chemiain procesoin, kiu aperas se la calcostono estas aldonata varmo. Ilia vam savujo laboras per estingita calco. Tiu estas tre malmultecosta baso materialo, kiu en la constru industrio estas ofte usata. Se la materialo estas varmigata alla temperaturo de 450 gradoi, cae pli, tiam ecas reactio en la instigita calco, farigas bruligita calco in ciu la aldonita varmo estas chemie ligita. Por recerpi la varmon, necessas nur aldoni aquon alla calco. Tiam la ciclo povas recomencigi. Vam savuioi en calco havas la avantagion che ili ancao dum longai periodoi ne perdas energion. Tiel ili estas utiligeblai por Haiti dum vintro per somera vamo. Se fotovoltai installagioi dum la somera productas pli da electro ol estas besonata, la calco estas bruligata helpe de electro heitilo. La vamo tiam estas consumata dum vintro. Sed ancao, la vam savujo en calco havas mal avantajoin. Temas pri pulvoro kun tre etai particloi, kio por la procedo tecnico estas vera defio. Principe, la findinda transporto de la ne prilaborita calco ene de la instalajo causas alla esploristoi ancao suffice de club capdoloroi. Gis la tecnico atingos la maturetson por la mercato, pro tio necessas ancora suffice multa de esplor laboro. Sed estas alia voio por savi energion?
Mia filo antaŭ 30 jaroj li konstruis sian domon kaj en malgranda ĉambreto aŭ parto li plenigis ĝin per ŝtonoj, kiujn la suno varmigas dum la somero kaj dum la vintro. Oni ancora havas la varmon.
Yeah, bonege. So this is the same...
Que li mem faris, tio.
Yes. Oh, li estes lerte viro.
Yeah.
li ne havas stonoi en la carpo.
Ne, li lasis in line mia carpo. Vi nun havas la canton en somero. cantita de Johnny M. En la serio Registilo. Canto Rectistilo, en la canto en somero, en la serie Rectistilo, de la cantita de Johnny M. Nun mi parolos al vi pri la ducensetso se adverbo en predicativo. Pasindan somano mi mentis que se la subjecto au la objecto estas infinitivo au suporta proposizio, angle subordinate clause, or subordinate sentence, en tiu caso la predicativo devas lausamenof esti adverbo. Anstatau adjectivo in Europa lingvoi. Mi menciis ancau che, cia tiu regulo estas malgiusta, en calcae frasoi tiu regulo crea du contravaen signifoin, cae que tiu caso Zamenhof consilis usi adjectivum, kiu cetere estas ĉiam la logika uzo. Nun, jen kelkaj frazoj kiu donus du signifojn se uzatas la adverbo. Unue, venas ŝia naskiĝfesto kaj mi aĉetis surprizon por ŝi. Sed nun la frazo ŝi trovis bedaŭrinde ke mi aĉetis speltaĵon por ŝi. La unua signifo estas ke ŝi antaŭ la naskiĝfesto bedaŭrinde trovis la pelton en mia ŝranko, do ŝi trovis ke mi aĉetis ĝin, kaj tio do ne plu estis surprizo. La dua signifo estas ke ŝi trovis mian aĉeton esti bedaŭrinda, ĉar ŝi ne surhavos la pelton, ĉar ŝi estas vegetarano. Dua ekzemplo: ili juĝas malĝuste ke la infano meritas punon. Jen la du signifoj. Unue, ilia juĝo ke la infano meritas punon estas malĝusta, ĉar ili juĝas malĝuste ke la infano meritas punon. Dua signifo estas: ili juĝas ke estas malĝusta fakto ke iu decidis ke la infano meritas punon, ĉar ili juĝas esti malĝuste ke la infano meritas punon. Do en la unua kazo ili estas kruelaj al la infano, kaj en la dua signifo ili estas malkruelaj al la infano. Tria ekzemplo, kaj estas multaj pli, kompreneble: la knabo opiniis kontraŭregule ke li povis jam hejmiri. Unua signifo estas kontraŭ la reguloj ke la knabo opiniis tion. Do li opiniis tion kontraŭ la regulo, kontraŭregule. La dua signifo estas: la knabo povis hejmiri kaj li opiniis ke tio estas kontraŭ la reguloj, ke li nun jam povas foriri hejmeniri. En ĉiu el la tri kazoj la unua signifo nepre postulas adverbon, kaj por la dua signifo Zamenhof tial konsilis uzi adjektivon kontraŭ sia ĝenerala regulo. Lia konsilo kreas escepton, kaj Esperanto devas ne havi esceptojn. Konsekvence mi konsilis ĉiam uzi la adjektivon en la predikativo, kiu estas ĉiam pli logika kaj neniam kaŭzas miskomprenon kaj ne kreas esceptojn al la regulo. Tiel ni nenioigas lian regulon, regulon Zamenhof, sed simple uzas alian regulon lian anstataŭe, do ni plu respektas la fundamenton. Dankon pro via aŭskultado, kaj vi nun aŭdos Heather, kiu aŭ Laszlo, kiu legos pri Norvegujo.
Norvegujo kondamnas la anekson de Krimeo. La terra landlimo inter Norvegio kaj Rusio estas ĉirkaŭ 150 kilometroj longa. Ekde la kolapso de Sovetio ĝis nun Norvegio laboris kun Rusio kaj transformis tiun kunan flankon en punkto de la renkonto, pliigante la regionan kunlaboradon. Pli precize, pro specifa interkonsento inter la du landoj, la loĝantoj de granda areo ambaŭ flanke de la landlimo povas vojaĝi sen vizo. La plej grava trapaspunkto nomiĝas Storkog. En 20 jaroj la regulaj trairoj pliiĝis de 100 mil ĝis pli ol 150 mil jare. Norvegio kaj Rusio kulaboras en multaj sektoroj, de la enmara savado al la mastrumado de fiŝaj stokoj. Multaj rusaj studentoj studas en la universitatoj de norda Norvegio, kiel Tromsø kaj Bodø. Tamen estas du aferoj, kiu igas tiun ĉi kadron de bonega kunlaborado diskutinda. La unuan kaŭzis la anekso de Krimeo. Norvegio kondamnas tiun ĉi anekson kaj konsideras ĝin kontraŭleĝa kaj kontraŭa al la internacia juro. Tial ĝi aliĝis al la ekonomiaj sankcioj kontraŭ Rusio, starigitaj de Eŭropa Unio, kvankam Norvegio ne estas ĝia membro. El tio sekvas forte malpliiĝo de la komerco inter la du landoj kaj la redukiĝo de la kunlaborado de kelkaj sektoroj. Due, dum la antaŭ lasta jaro, tre kreskis la nombro de novaj avenoj en Norvegion tra la landlimo kun Rusio de homoj, kiuj petis azilon en Norvegio. Dum kelka tempo oni eĉ taksis, ke tiel en Norvegion povos alveni 150,000 homoj jare, kio estas multo konsiderante, ke la tuta loĝantaro estas 5 milionoj. Tamen en la lasta jaro la situacio kaj la enmigra fluo normaliĝis. Norvegio estas ankaŭ membro de NATO, en kiu ĝi estas la plej norda flanko. La norvegiaj armitaj fortoj estas efikaj, kaj ili ĵus ricevis pligrandigon de la budĝeto. La plejparto de la armeo estas en la norda parto de la lando trans la Arkta cirklo kaj en la Arkta regiono. Tamen ĝuste la Arkta regiono ĝis nun karakteriziĝas per malalta tensio kaj ĝi restas mondoparto, kie la kunlaborado estas tre bona. Tiu kunlaborado okazas ĉefe tra la Arkta Konsilio, internacia forumo, kiu havas konstantan sekretariejon en la Arkta norvega urbo Tromsø, kaj inkluzivas kune kun Norvegio kaj Rusio la alian Arktan landon Usono, Kanado, Islando, Gronlando, Danio, Svedio kaj Finnlando. Ankaŭ Italio partoprenas la laboron kiel observanto, kontribuante ĉefe la scienca esplorado kaj mediprotektado kune kun aliaj gravaj landoj, kiuj havas la saman statuson: Ĉinujo, Barato kaj Japanujo. Mi respondos serĉe la estonteco ne estas sama kiel antaŭe, kaj ĝi estas tre malfacile antaŭvidebla. Tio estas serĉo, tamen kiel ĉiuj ŝercoj, ĝi enhavas iom da vero. Ukrainio estas granda lando kun rimarkindaj ekonomiaj ebloj, kiu lastatempe subskribis interkonsenton pri asociiĝo kun Eŭropa Unio. Ni atendas, ke tiu interkonsento pri asociigo, kiu rilatas al ekonomio kaj al politika dialogo, estas fruktodona, sed estas la problemo de la anekso de Krimeo al Rusujo. Eŭropa Unio konsideras tiun ĉi anekson kontraŭleĝa, ĉar ĝi kontraŭas la principon de la netuŝeblo de eŭropaj landlimoj. Konfirmita de la konferenco pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo kaj antaŭa situacio, estas nepre, ke okazu progreso en ĉi tiu direkto. En la tuja estonteco necesas efektivigi la tio nomatan Minskan interkonsenton rilate la situacion en la baseno de Dono en orienta Ukrainio. La Minskan interkonsenton subskribis ĉiu koncernaj subjektoj interalie Rusio kaj Ukrainio. Se ĉiu efektiviĝos, ni havas veran progreson direkte al normaliĝo de la situacio, skribis Massimo Ripani.
Yes, doctorigia dissertatio en la quechuca lingvo. Tiuci estis verkita de Paulo Sergio Viana el Brasilo, kaj aperis en Esperanto Ret Radio. En la monato marto 2017 okazis en la akademieca mondo en Hispanujo fakto plena de riĉa simbola signifo. En la Universitato Pablo de Otavide en Sevilo, perua antropologo Carmen Escalante presentis sian dissertacion por doctorigio en la quechua lingvo. Post plurai jacentoi, tio estis la unua foio kiam tiu lingvo sonis en Europo. La dissertacio havas kiel temon la posteiuloin de le Incaoi kai la sendependigion de Peruo. La professorino laboras en la Universitato San Antonio Abad en la urbo Chusco. Tri detaloi faras la presenton de tiu dissertatio forte simbola. La nua estas che professorino Escalante mem estas recta posteulo de Incaoi, la documentoi de la colonia tempo, conservatae de sia familio, ecte la dexesa jacento. La dua, che la quechua lingvo, en quiu si parolis, cun traduco alla hispana, estas antiqua lingvo alprenita de la Incaoi. La tria, che paroli la quechua lingvon en la lando de coloniintoi, estas la restaurigo de justezo, velate al sia praparensoi. La dissertacion examenis tri aliai profesoroi el Hispanujo kai Francujo. La historio estas curiosa. En la dexesa jacento, nepino de Incao kai natura filino de la conquerinto Francisco Pizarro estis sendita al Hispanujo, kie oni devigis sin edzenigi al onklo. La idoi de tiu mixado ne plu parolis la quechuan lingvon. En ĉi tiu dudekunua jacento, profesorino Escalante realportas la lingvon al tiu sama lando. Krome, ŝia faro estas elvonkenta pledo por la rajto uzi minoritatajn lingvojn kaj konservi iliajn koncernajn kulturojn. Certe, tio malfermas vojon, ĉar oni jam planas prezenti alian disertacion en la aimara lingvo en baldaŭa estonteco. La quechua lingvo estas grava familio de indiĝenaj lingvoj en Sudameriko. Ankoraŭ nuntempe, ĝi estas parolata en Argentino, Bolivio, Ĉilio, Kolombio, Ekvadoro kaj Peruo. En Ecuadoro, Bolivio kaj Peruo, ĝi estas unu el la oficialaj lingvoj. Ĝi fakte devenas de antaŭ la Inkaa Imperio. La Inkaoj alprenis ĝin kiel administran lingvon. Antaŭ la alveno de hispanaj konkerantoj en la deksesa jarcento, la quechua lingvo ne havis skriban formon. La calculoin oni faris per schnur nodoi. La unuan grammaticon verkis hispana monacho Domingo de Santo Tomas en la jaro 1560. La quechua kaj la aymara havas plurain comunain vortoin. En Peruo kaj Bolivio ankaŭ la aymara estas oficiala lingvo. La presidente de Ecuador, Rafael Correa, flue parolas la quechuan. Scribis Paulo Sergio Viano el Brasilo.
Yes, kai krom tio estas plurai aliaj lingvoj.
Oh yes.
Parolata en
Sudameriko.
La Amazona regiono.
Yes, mi scias.
Tiu non en neniam aŭdis.
Yes.
Vi nun aŭdos la kanton Estu Felicae, cantita de Johnny M. en la serie Registilo. Vi audis la canton Estu Felicae, cantita de Johnny M, en la serio Registiro. Mi nun parolos al vi pri seriosa afero, por mi diesa seriosa, que esperon tuyo, personas esperontologoen, que vi diros, si nesa suficiae, que mi diras ne. Nessa sufficiai. Estes nu du o tri en Australio, que tre mal multae en Europo, quie oni sequas la Europa en linguismum. Plei multae novae esperantistoi, ca et multae mal novae, nes oracas pri esperanto, char ili el comence acceptas la lingvon tia, quia ili gin trovat en la gazetoi, en la lernolibroi, en la vortaroi, ca en la esperanto guvenoi. Same kiel, se lernante fremdan etnan lingvon, ili ne trovas sin respondetsan pri la lingvo, ca ili ne curagius usi din malsama. Ili ne conscias, ca artoferita lingvo, por esti fidebla, devas evlui ca disvolvigi alimaniere o natura lingvo, quiu en sia vivo arbitre cae caprice sangitias, se necesso, ca tiel havas multae ne necessae reguloe grammaticae, cun multae esceptoe, cae complicae vortaroe, causantae miscomprenoe. Por evititio, nes pronto creatis, kun simplai reguloi, sen esceptoi, kai kun fidinda vortaro. Tiu kiu sias ke la esperantisto devas mem zorgi ke ilia lingvo restu uzata sen eraroi kaj sen ŝanĝoj, tiuj kutime fidas la verkistojn kaj speciale la vortaristojn kaj la lernolibristojn. Ĉi lastaj tamen faras la samon, kaj ofte senkritike transprenas novajn fremdajn vortojn, ne klere enkondukitajn aŭ uzatajn de iuj ajn, sed precipe de konataj esperantistoj, kiuj ankaŭ povas fari erarojn. Same pri gramatika aplikado, precipe la vortpluformado. Tiel nia lingvo evoluas malĝuste, ĉar ne ekzistas instanco kiu tuj avertas pri la evitindo de fremda vorto aŭ pri la malĝusteco de iu gramatika uzo. La Akademio de Esperanto, krom ke la granda plimulto de ĝia membroj ne estas profesiaj lingvistoj aŭ estas lingvistoj ne sciante la diferencon pri evoluo de naturae cae dato brita lingvoi, tiu akademio nur post generala accepto de novaĵo constatas che tiu novaĵo estas acceptinda cae oficialiginda. Ĝi do estas senutila, ĉar ĝi acceptas la jaman uzadon, cae ne tui avertas pri eventuala contrao alle reguloi cae spirito de Esperanto. Cetere, kiel menciita, presca ciu membroi ne estas competentae esperantologoi, cae do averti la esperantistaron ne capablus. Sed la esperantisto deve cii, cio esa giusta o recomendinda, ca cio ne tui. Ofte ili sias, cae ciu, car ili, cae ni ciu, parte respondezas pri la plua evolua de la lingvo. Do nu esas necesa che ciu esperantistoi, crom perfectigi en la lingvo, critica iugi la lingvon usatan de la conatai esperantistoi, inclusive de la verkistoi, vortaristoi, cae lernolibristoi. Croma, ni ciui besonas instanzon de competenta esperantologoi ciu capablas igi clara ciun aspectum de la lingvo. Tia instanto povus consisti nur en lingvistoi, profesioi au aliai ciu sias che esperanto devas evolui ne ciel naturae lingvoi set ciel artaferita lingvo plu disvolvigianta artefare. Estas miriga quiom malmultae profesiae lingvistoi comprenas tion. Apena man pleno en esperantujo nun tempa. En la unua duona de la pasinta jarcento suffice multae competentae esperantologoi existis po clere helpin in decidi pri la lingvo. Quancum et ciri, inclusive de Samenhof, faris calcaen eraroen, ciel ni ciui faras. Sed post la dua mondmilito, existis nur malmultae, cae nun tempe ege malmultae. Pro tio, la Melbourne Esperanto Associe decidis, setsi cae plu clerigi australiaen esperantistoen, ciui povus agi ciel fonto de ciu scio pri ciu lingva aspecto de Esperanto. Tiai samedianoi povus ancao competenti por membri en besonata lingva comitato. En Australia ni nun tempo havas nur du aŭ tri da tiai specialistoi, ca ili maljunas. La celo de tia instanzo aŭ de tiai competentuloi ne estu dicti kiel uzi la lingvon, sed ia celo estus nur indiki tion tui kiu estas kontraŭa al la reguloj kaj spirito de nia lingvo, kaj doni la necesajn klarigojn, kompreneble, por siaj afetoj. Ni petas do la australiani kaj newzelandaj esperantistoj se ĉi inter si eventualajn kandidatojn por esperantologistiĝo kaj igi tiujn kontakti nin por ĉu kaj tiel atingi la esceptan klarecon necesan. Dankon pro via aŭskultado. Vi nun aŭdos la Laszlo.
Yes.
Pri la vivo ĉe la marĝenoj.
Yes. El Monato mi elektis la artikolon. Vivi ĉe la marĝenoj karakterizas la okcidentan parton de Makedonio, loĝatan de albanoj, granda ekonomia stagnado. Ekde 1991 mankas ŝtataj investaĵoj kaj industriaj entreprenoj, ankaŭ do la eblo eksporti. Viglas nur kafejoj, restoracioj kaj veturruderoj. Estiĝas senlaboreco ĉefe ĉe la junularo, kiu povas sin savi eksterlande, eĉ en Irako kaj Afganio. Samtempe kreskas la kvanto de murdoj kaj ŝteloj, narkotismo kaj aliaj tiaj fiagoj. Psikologie suferas la popolo pro deprimado, psikaj traŭmatoj kaj diversaj neŭrozoj. Albanoj sen pacience atendas la someron, kiam revenas hejmen, elmigrintoj, kies bonstato ofte ne brilas. La mono alportita de la revenintoj estas tamen deponita en bankoj, regataj de la slavomakedonoj. Ankaŭ la kultura vivo apenaŭ floras. Mankas bibliotekoj, modernaj librovendejoj, teatroj kaj kinejoj. Sen li la junularo estas devigita pasigi la tempon en kafejoj. Pluraj junuloj estas tentataj geedziĝi de eksterlande nur por akiri asilon. Junaj diplomitoj de la universitatoj apenaŭ trovas laborpostenojn aparte en ŝtataj institucioj. Tetovo havas du universitatojn, unu ŝtatan kaj unu privatan, sed la urbo aspektas morta. Ĝi estas sen trinkebla akvo, biblioteko, teatro, bazaroj, sportejoj, industrioj kaj financaj institucioj. Tie ankaŭ nelonge oni anoncis liberan ekonomian areon. Ĝi tamen ne realiĝis. Kontraste, en Skopje kaj en la orienta parto de la lando oni konstruas kaj rekonstruas sportan kaj aliaj kulturaj ejoj. Industrio kaj ekonomio kuŝas en la manoj de sklav-makedonoj. Ĉiuj produktaĵoj estas serbaj aŭ slavo-makedonaj, inkluzive de agrikulturaĵoj. Albanoj fariĝis do popolo koloniita, ekzistanta kvazaŭ en geto ĉe la marĝenoj de ekonomiaj kaj financaj procezoj. Argumenteblas, ke temas pri celata politiko de la reganta slavo-makedona partio Vo Moro. Por subigi la albanoj, devigi ilin silenti, inter si kvereli, rezigni pri politikaj postuloj kaj fine elmigri. Eksuditaj de ŝtataj institucioj kaj sen naciaj kultura institucioj albanoj en Makedonio povas sin okupi nur pri artismaj asocioj, folkloraj grupoj kaj popolaj dancoj kaj kantoj. En aliaj landoj folkloro memorigas pri la pasinteco por albanoj en Makedonio. Ĝi signifas la evento de la jaro. Solvo troveblos entute kadre de interiĝo de Makedonio en Eŭropa Unio. Tamen en la lastaj senjaroj nek pliboniĝis la internetaj problemoj, nek proksimiĝis Makedonion al EU aŭ al la natoj, skribis Bardi Salimi.
Dankon, Laszlo. Kaj vi nun venis al la fino de nia programo, se vi havas rimarkojn, mam kritikon aŭ proponojn, ne estu kontakti nin interrete je 3 Esperanto ĉe gomomail en coomo. Vi povos reaŭskulti la programon je la adreso www.3zozo.com.au aŭ plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melburna Esperanto-Klubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3ZOZO Esperanto programo postkesto 1160 Brunswick Victorio 3015. Kaj do ĝis la aŭdo de mi, Marcel Lerfeld.
Ĝis la aŭdo de mi, Heather.
Ĝis la aŭdo de mi, Les.
Por fini, vi aŭdos la kanton La Tango del Rosoj de Botero kaj Schreier, kantita de Manuel el la disko Dankas mi la vivon, eldonita de Vinil Cosmo.
En la jardin de rosoi naskiĝis granda amo, okazis kisoj, aŭdacaj tuŝoj kaj la frenezo de la pasio. Amu min, ŝi flustras arde kaj la deziro tremigas ŝin, dum ŝvebas en mallum de rozoj la parfum. Su min kun pasio, prenu min kaj stringu min kun ardo, plugu min similas mia vivo floron, ĝi frue floras, frue velkas, jen amo mia por vi. Venis mal gioia tago, finigis tiu amo, sam kiel roso de frost mortinta, kies parfumo ne svebas plu. En giardeno sem plu rosoi, si consumigas en malesper, plorante pro chagren, dum he has la refren. Sumit kun pasio, prenu min, kaj stringu min kun ardo, luku min, similas mia vivo floron, ĝi frue floras, frue velkas, jen amo mia por vi. Sumin kun pasio, prenu min, kaj stringu min kun ardo, luku min, similas mia vivo floron, ĝi frue floras, frue velkas, jen amo mia por vi.